Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Siz aziz radio tinglovchilar bilan yana radio mavjlari orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Bugun mikrofon qarshisida men G'olibbek siz azizlar bilan yana bir necha daqiqa davomida birga bo'laman. Bizning zamonda xohlagan kishi yakshanbadami yoki shanbadami xohlagan kunida mehnat qilish huquqiga egadir. Lekin Rabbimiz va undan oldingi yashagan payg'ambarlar davrida shanba kunlarida mehnat qilish taqiqlanar edi. Rabbimiz Iso odati bo'yicha shanba kunlari ma'batga borardi. U bu kuni mehnat qilgani haqida hech qanday dalillar yo'q. Biroq u bu kunni kasallarni sog'ashtirishga, shuningdek, ta'lim berishga va nasihat qilishga qaratadi. Uning shanbaga bo'lgan munosabati odamlarning hayotida shunday vaziyatlar bo'lib turishini va bunday vaqtlarda o'rnatilgan urf-odatlarni buzish mumkinligini va buzish kerakligini ko'rsatadi. Masalan, ba'zi bir jamoatlarda odamlar ko'p yillar davomida qo'llanilgani uchun o'z usullarini himoya qiladilar. Undan ham foydaliroq va samaraliroq bo'lgan yangi usullarni rad etadilar. Yahudiylar esa Isoning ushbu harakatiga qarshi edilar va u shanbani buzganligi uchun uni o'ldirishga harakat qilardilar. Iso o'zini Xudo bilan tenglashtirgani uchun, Xudoni otam deb atagani uchun unga nisbatan yahudiylarning nafrati yanada ortdi. Iso hech qachon bu ayblovni inkor etmagan. Inkor etmagani diqqatga sazovordir. U ilohiylikka da'vogar edi, chunki u Xudo edi. Hozirgi zamon tilida aytadigan bo'lsak, liberal tanqidchilar muqaddas bitikning bu joyini tanqid qilib, Yuhanna yozuvini shubha ostida qoldiradilar. Bu Masih haqidagi haqiqatni yashirishning eng oddiy usuli edi. Biroq Iso yaratgan mo'jizalar odamlarni ruhan o'zgartiradigan katta ishlarning belgilarigina xolos. Hurmatli tinglovchi, qanday sog'ayishga muhtoj bo'lsangiz ham, unga murojaat qiling. O'layotganlarni ko'rayotganingizda yuragingiz og'riydimi? Yaqinlaringizga yordam kerak bo'lganda bunga doimo tayyormisiz? Rag'bat so'zlaringiz va guvohlaringiz bilan odamlarni tinchlantirib, ularning ko'nglini topa olasizmi? Xudo sizga nafaqat najot beradi, balki sizni o'zgartiradi ham. Isoning katta ishlaridan biri uning abadiy hayot berish qobiliyatidir. Xudoning hayot beradigan kuchi unga ham xosdir va u buni xohlagan odamida namoyon qila oladi. U hayotdir. U hayotga egadir. U abadiy hayotni baxsh etadi. Agar siz unga itoat etsangiz, ya'ni uni tushunsangiz va unga ishonsangiz, u sizga bu hayotni beradi. Bu degani Masihga ishongan hozir ham abadiy hayotga ega ekanligini bildiradi. Ushbu abadiy hayotga ega bo'lganlar hukm qilinmaydilar. Ular o'limdan hayotga o'tganlar. Shunday kun keladiki, o'liklar uning amri bilan qabrlarini tashlab chiqadilar. Solihlar, ya'ni unga ishonganlar abadiy hayot uchun qayta tiriladilar. Yomonlik qilganlar esa hukm qilinish uchun qayta tiriladilar. Ular najot berish uchun kelgan Iso tomonidan hukm qilinadi. Xayr, salomat bo'ling.